Συνεχίζουμε τα όμορφα αυτά περιστατικά του γεροντικού, τα οποία είναι τόσο σοφά, τόσο διδακτικά, και το παράξενο έχουν μία διαχρονικότητα. Εγώ τα διδάσκω αυτά τα γεγονότα, τα περιστατικά του γεροντικού εδώ και δεκαετίες, από την αρχή της ιερατικής μου σταδιοδρομίας. Πολλά από τα παραδείγματα αυτά τα χρησιμοποιώ στην εξομολόγηση, όταν θέλω να διδάξω κάτι συγκεκριμένο ανάλογα με τις συνθήκες του εξομολογουμένου. Φέρνω ένα παράδειγμα από το γεροντικό και αυτό επισφραγίζει τα όσα φτωχά λέω εγώ κατά τον καλύτερο τρόπο, διότι δεν σηκώνει αμφισβήτηση, είναι καθαρή, ατόφια διδασκαλία. Όσιος Βενιαμίν, ησυχαστής, το όρος της νητρίας, είχε μεγάλη αφοσίωση και πίστη στο Θεό. 80 χρόνια έζησε στην έρημο με προσευχή και άσκηση. 80 χρόνια, φανταστείτε. Και αξιώθηκε να λάβει χαρίσμα πνευματικά, να διώχνει πονηρά πνεύματα και να θεραπεύει όλες τις αρρώστιες. Λίγους μήνες προτού φύγει από τον κόσμο αυτό, ο Όσιος έπαθε υδροπικία. Κοιτάξτε, ο ίδιος θεράπευε ασθενείς και όμως ο Θεός επέτρεψε ο ίδιος να αρρωστήσει. Για να δούμε ποια είναι η στάση του όμως στην ασθένεια. Τόσο πολύ διωγγώθηκε το σώμα του που είναι το θέμα φρικτό. Οι αδελφοί που τον επισκέπτονταν γύριζαν αλλού το πρόσωπο, γιατί τους έπιανε λιποψυχία να τον βλέπουν. Αντί λοιπόν να τον ακουφίζουν και να τον παρηγορούν, τον άκουγαν να του στηρίζει με αυτά τα λόγια: «Προσεύχεστε, αδελφοί μου, να μην υδροπιάσει ο μέσα άνθρωπος. Το σώμα τούτο ούτε όταν έθαλε ούτε όταν είναι ζωηρό, επρόσφερε καμιά ωφέλεια στην ψυχή, ούτε τώρα που πάσει έχει τη δύναμη να τη βλάψει». Βλέπετε δηλαδή, ενώ επέφερε σωματικά, ψυχικά ήταν υγιέστατος. Το σπουδαιότερο, ενώ ο ίδιος υπέφερε από αφόρητους πόνους, εξακολουθούσε μέχρι τη τελευταία του πνοή να θεραπεύει τους αρρώστους που του πήγαιναν στο κελί του. Φαίνεται δεν παρακάλεσε στο Θεό να γίνει καλά. Γιατί αφού είχε χάρισμα ιάσεων και θεράπευε άλλους, αν παρακαλούσε το Θεό θα τον θεράπευε ο Θεός. Δηλαδή τα θαύματα που έκανε τα έκανε με τη δύναμη του Θεού. Αλλά για άσκηση υπέμενε την αρρώστιά του. Οι αδελφοί κάποια σκήτης περικύκλωσαν έναν από τους εκεί πατέρες για να ακούσουν λόγο πνευματικό από το στόμα του. Γιατί η ψυχή δεν προσελκύεται από τις υποσχέσεις του Θεού, αλλά ευκολότερα παρασύρεται από τις απατηλές του κόσμου, ρώτησε κάποιος. Ένα ερώτημα, γιατί κανείς δεν προσελκύεται από τα πνευματικά αγαθά, από τον πνευματικό δρόμο, και προσελκύεται από τα απατηλά της αμαρτίας? Γιατί δεν έχει πίστη, αποκρίθηκε ο γέρον. όταν δια της πίστος γευτεί η ψυχή τα ουράνια αγαθά, είναι αδύνατον πια να παρασυρθεί από την ιματωότητα του κόσμου. Έστειλε μια φορά τον υποτακτικό του Αββάς Δωρόθεος ο Θηβαίος να φέρει νερό από το πηγάδι. Καθώς έσυψε εκείνος να τραβήξει, είδε μέσα μια μεγάλη ασπίδα. Αυτό είναι ένα δηλητηριώδες ερπετό φίδι. Άφησε συγχυσμένος τον κουβά και έτρεξε στον γέροντά του. «Αβά, χαθήκαμε. Το νερό μας δηλητηριάστηκε. Βρήκα ασπίδα στο πηγάδι. Κι αν ο διάβολος αποφασίσει να ρίξει ασπίδες σ' όλα τα πηγάδια, εσύ θα πεθάνεις από τη δίψα?» ρώτησε ο γέροντας, κουνώντας το κεφάλι του για την δειλία του υποτακτικού του. Ύστερα πήγε στο πηγάδι, πήρε τον γκάβο και έβγαλε μόνος του νερό. Έκανε το σημείο του σταυρού και ήπιε πρώτος. Κατόπιν έδωσε στον υποτακτικό του. Όπου υπάρχει σταυρός, εκεί δεν μπορεί να σταθεί η κακία του εχθρού. Τώρα αυτά που ακολουθούν έχουν ως θέμα την υπομονή. Σε κάποιον νέο μοναχό που ξεκίνησε με πολύ ζήλο για πνευματικούς αγώνες, συνέβαινε αυτός ο πειρασμός. Μόλις άρχιζε να κάνει προσευχή, τον έπιανε ρίγος, δυνατός πονοκέφαλος, πυρετός. Δεν το αισθανθήκατε κι εσείς αυτό το πράγμα? Όταν θέλετε να κάνετε την προσευχή σας, να νιώθετε κατάκοποι, ότι δεν μπορείτε να σταθείτε όρθιοι, θα πέσετε κάτω. Τι έκανε αυτός ο μοναχός? «Είμαι άρρωστος και δεν αποκλείεται να πεθάνω», έλεγε στον εαυτό του. «Ας βάλω λοιπόν τα δυνατά μου να τελειώσω την προσευχή μου για να είμαι έτοιμος όταν με καλέσει ο Κύριος μου». Για δείτε τώρα πώς ξεγελούσε τον εαυτό του. «Θα πεθάνω, λέει. Να βάλω τα δυνατά μου να κάνω την προσευχή μου να με βρει ο Κύριος έτοιμο». Με αυτές τις σκέψεις βίαζε τον εαυτό του και τελείωνε την καθημερινή ακολουθία του. Ύστερα όμως από την προσευχή του περνούσαν όλα. Αισθανόταν περίφημα. Αρρώστενε πάλι σαν πλησίαζε η ώρα της προσευχής. Έφερε και αυτός με μιας στις σκέψεις του στο θάνατο. Εβίαζε τον εαυτό του και δεν παραμελούσε τα καθήκοντά του. Και ο Θεός, βλέποντας την μεγάλη υπομονή του, τον απάλαξε γρήγορα από το βασανιστικό πειρασμό. Ένας ερημίτης πείνασε κάποιο πρωινό. «Δεν τρώνε το πρωί οι μοναχοί», είπε στον εαυτό του. «Ας περιμένω τουλάχιστον έως την τρίτη ώρα». Σαν έφτασε η τρίτη, έβαλε ως την έκτη. Είναι 12η ώρα. Και όταν η έκτη πλησίαζε, έβρεξε τα παξιμάδια του και είπε στο λογισμό του: «Κάνε λίγη υπομονή, δεν θα αργήσει και η ενάτη». 3η ώρα μεσημέρι. Όταν πια έφτασε η δύση του ηλίου, σηκώθηκε να προσευχηθεί για να καθίσει στο τραπέζι. Είδε τότε την ενέργεια του σατανά που από το πρωί του είχε φέρει πείνα να βγαίνει σαν βρωμερός καπνός από το στόμα του. Παρευθύς ελευθερώθηκε από την επιθυμία και φυσικά δεν έφαγε. «Δεν προοδεύουμε σήμερα στην αρετή», έλεγε ένας γέροντας στους μαθητές του, Ούτε θα κατορθώσουμε ποτέ να φτάσουμε στα μέτρα των παλαιών πατέρων, γιατί δεν έχουμε υπομονή να τελειώσουμε το έργο που αρχίζουμε. Επιθυμούμε να αποκτήσουμε χαρίσματα, αλλά χωρίς σκόπο. Γι' αυτό εύκολα ξεγλιστράμε στο κακό. Συχνά και χωρίς λόγο αλλάζουμε τόπο διαμονής, σαν να θέλουμε τάχα να βάλουμε μέρος, να βρούμε μέρος που δεν υπάρχει διάβολος. Άλλοτε πάλι έλεγε, εκείνος που για ένα διάστημα αγωνίζεται και κοπιάζει πέρα από το μέτρο και ύστερα πέφτει σε αμέλεια και αρχίζει πάλι εντατικό αγώνα και γρήγορα τονεί, ποτέ δεν θα αποκτήσει υπομονή. Από αυτόν μην περιμένεις ποτέ πρόοδο. Από τον Αβά Κρόνιο, το μαθητού του Μεγάλου Αντωνίου, άκουσα την ιστορία του Παύλου που για την ακακία του και την απλότητά του χαρακτήρα του ονομάστηκε Απλούς. Γράφει σε ένα από τα απομνημονέματά του ο Παλάδιος. Αυτός ήταν εκκλησιαστικός ιστορικός και εκτός των άλλων έγραψε και για τη ζωή των ασκητών της ερήμου. Ο Παύλος, έτσι ονομαζόταν αυτός ο μοναχός τον οποίον περιγράφει τη ζωή του, του οποίου περιγράφει τη ζωή του, ήταν χωριάτης ο Γεωργός. Σε μεγάλη σχετικά ηλικία παντρεύτηκε μια γυναίκα και όμορφη, όχι όμως πιστή και ενάρετη. Πολύ καιρό τον απατούσε με κάποιο συγχωριανό του χωρίς εκείνος να βάζει ποτέ στο νου του υποψίες. Κάποτε όμως την ανακάλυψε. Δεν παραφέρθηκε όπως τα έκανε άλλος στη θέση του. Με σεμνό χαμόγελο στα χείλη είπε στο παράνομο ζευγάρι, «Πολύ καλά. Μάρτης μου ο Θεός, δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Ούτε αναγνωρίζω γυναίκα πια. Θα τραβήξω κι εγώ το δρόμο μου». Χωρίς άλλη συζήτηση βγήκε από το σπίτι του και πήρε το δρόμο της ερήμου. Ύστερα από εξαντλητική πορεία πολλών ημερών, κάτω από τις φλογερές ακτίνες τροπικού ηλίου, έφτασε στο όρος του Μεγάλου Αντωνίου. Έτσι ονομαζόταν η τοποθεσία. Ήταν ένα όρος. Εκεί έμενε ο Άγιος Αντώνιος και γι' αυτό ο τόπος ονομαζόταν το όρος του Μεγάλου Αντωνίου. Δεν άργησε να ανακαλύψει και το σπήλαιο που ασκήτευε Όσιος Αντώνιος. Κτύπησε ευλαβικά την πόρτα. Ο Μέγας Ερημίτης άνοιξε. Με δύο λόγια ο Παύλος του εξήγησε γιατί είχε φτάσει ως εκεί. «Θέλω να γίνω μοναχός, Αβά». Ο Μέγας Ασκητής συνοφριώθηκε. «Πολύ αργά το αποφάσισες. Στην ηλικία που είσαι άνθρωπε μου δεν μπορεί να γίνεις μοναχός. Και μάλιστα σε τούτη εδώ την τραχιά έρημο. Γύρισε στον τόπο σου και εργάσου λίγο ακόμη για να ζήσεις ευχαριστώντας τον Θεό». «Κράτησέ με, Αβά», παρακάλεσε ο Παύλος. «Σου υπόσχομαι να κάνω ό,τι με προστάζεις. Σου λέω άλλη μια φορά για να το καταλάβεις. Είσαι ηλικιωμένος πια και δεν αντέχεις τους κόπους της ερήμου. Αν επιμένεις όμως να γίνεις μοναχός, πήγαινε τουλάχιστον σε κοινόβιο που η άσκηση είναι πιο ελαφρά. Εγώ, καθώς βλέπεις, αγωνίζομαι μόνος. Τρώγω μια φορά στις 5 μέρες και πάλι όχι χορταστικά. Ίσα ίσα να μην πεθάνω από ασιτία». Με αυτά και άλλα ακόμη επιχειρήματα προσπαθούσε ο Αντώνιος να απαλλαγεί από τον ενοχλητικό επισκέπτη. Εκείνος όμως δεν έπαβε να τον παρακαλεί. Σαν είδε ο Αντώνιος πως με λόγια δεν τον έπειδε, πήγε στη σπηλιά του και έκλεισε ερμητικά την πόρτα, αφήνοντας τον έξω το γέρο χωρικό. «Έτσι θα αναγκαστεί να φύγει», συλλογίστηκε. 3 μέρες έμεινε ο Αντώνιος κλεισμένος στη σπηλιά του. Άλλες τόσες έμεινε και ο Παύλος απ' έξω, καθισμένος σε μια πέτρα. Τέλος άνοιξε την πόρτα του Μέγας Ερημίτης. Κατάπλητος βρήκε τον Παύλο στο ίδιο μέρος να περιμένει υπομονετικά. Τον θαύμασε, τον ευλαβήθηκε, μα δεν θέλησε να δείξει ευθύς πως υποχωρεί. Φύγε επιτέλους ευλογημένε και μη με στεναχωρείς, δεν μπορώ να σε κρατήσω. Αλλά και ο γέρο χωρικός είχε γίνει τώρα πιο σταθερός στην απόφασή του. Δεν πηγαίνω πουθενά, αποκρίθηκε. Ή με δέχεται αγιοσύνη σου ή μένω εδώ απ' έξω έως ότου με κατασπαράξουν τα θηρία και δώσε τότε λόγο εσύ στο Θεό Αβά. Ο Αντώνιος δεν περίμενε ποτέ τόση αποφασιστικότητα από έναν άπειρο γέροντα. Με μια ματά βεβαιώθηκε πως τρεις ημέρες εκείνος είχε μείνει νηστικός και διψασμένος. Τίποτε δεν είχε φέρει μαζί του. Φοβήθηκε λοιπόν μην πεθαίνει από την πείνα και το έχει βάρος στην ψυχή του. Του είπε να περάσει στη σπηλιά. Τον έβαλε να σταθεί σε μια γωνιά και του έδειξε να πλέκει ψαθή. Νηστικός, κατάκπος, αγρυπνημένος, ο καημένος ο γέρος έπλεγε συνεχώς εκεί όρθιος με μεγάλη δυσκολία. Ήταν τελείως ασυνήθιστο σε τέτοια. Ωστόσο έφτιαξε 15 πύχεις. Ο Βάσο όμως δεν εννοούσε ακόμη να δείξει υποχώρηση. «Τι κακό φτιαγμένο πλέξιμο είναι αυτό», του φώναξε. «Καλά λέω εγώ πως δεν αξίζεις για τίποτε. Τι κάθισε και περιμένεις». Ξύλωσε και άρχισε άλλο. Ο Παύλος δεν άνοιξε το στόμα του να δικαιολογηθεί. Ξέπλεξε τη σειρά του με τόση δυσκολία είχε φτιάξει. Άρχισε μια καινούργια προσπάθεια. Τώρα με στη δουλειά ήταν πιο ακατόρθωτη. Το χόρτο ήταν ζαρωμένο. Ο Αντώνιος που με αυτόν τον τρόπο τον δοκίμαζε, κρυφά τον παρακολουθούσε και βεβαιώθηκε για τη μεγάλη του αρετή. Ούτε δυσαρεστήθηκε, ούτε από μικροψυχία γόγγισε, ούτε ίχνος ανυπομονησίας φάνηκε στην έκφρασή του. Ο Παύλος, με τον υπέροχο χαρακτήρα του, κέρδισε από την αρχή την εκτίμηση και την ιδιαίτερη εύνοια του μεγάλου Αντωνίου. Όταν πια έδεισε ο ήλιος, αποφάσισε να το ρωτήσει. «Θέλεις να φάμε λίγο ψωμί, παππούλι?» Το παππούλι του το έλεγε συχνά κοροϊδευτικά. «Όπως ορίσεις, Αβά». Τόσες μέρες νηστικός σκέφτηκε με απορρέ ο Αντώνιος και ούτε σημάδι λεμαργίας. «Βάλε τράπεζα», τον πρόσταξε. Ο Παύλος έστρωσε το τραπέζι. Ο Αντώνιος έφερε 4 αποξημάδια, 1 για τον εαυτό του και 3 για τον καινούργιο υποτακτικό. Προτού αρχίσουν φαγητό, όσος είπε όσο πιο αργά μπορούσε, εξακολουθούσε η δοκιμασία, 12 ψαλμούς. Παρατηρούσε και τον Παύλο. Τον είδε πως προσευχόταν με μεγάλη προθυμία. Είχε πια νυχτώσει όταν κάθισε στην τράπεζα. Ο Αντώνιος τελείωσε με το παξιμάδι γρήγορα και περίμενε τον Παύλο που έτρωγε πολύ αργά. Αλλά και εκείνος έφαγε ένα και σταμάτησε. «Φάγε, παππούλι, και τ' άλλα παξιμάδια», είπε όσιος. «Αν φάγεις άλλο εσύ, θα φάω κι εγώ. Σε μένα αρκεί ένα, είμαι μοναχός». «Τότε αρκεί και σε μένα», είπε ο Παύλος, «και εγώ θέλω να γίνω μοναχός». Μετά το δείπνο, είπε ο Αντώνιος, τους συνηθισμένους 12 ψαλμούς και 12 ευχάς και πήγαν να αναπαυθούν λίγο για να σηκωθούν πάλι τα μεσάνυχτα να συνεχίσουν την προσευχή τους ως το πρωί. Όταν είδε ο Όσιος πως ο γέροντας το μύθηκε σε όλα με ζήλο νεανικό, ύστερα από μερικές εβδομάδες του είπε: «Πιστεύω, αδερφέ, να κατάλαβες τώρα καλά πως πολιτεύομαι εδώ στην έρημο. Αν νομίζεις πως μπορείς να κάνεις τη ίδια ζωή, μείνε μαζί μου. Δεν ξέρω αν έχεις αν μου δείξεις τίποτε περισσότερο αργότερα. Αβά, απεκρίθηκε ο Παύλος. Αυτά που είδα ως σήμερα τα κάνω με ευκολία. Έτσι ο Όσιος τον έκανε καλόγερο. Τον βοήθησε να φτιάξει μια δική του καλύβη από καλάμια σε κάποια απόσταση από το σπήλαιο. Τώρα με τη βοήθεια του Θεού έγινε πια καλόγερος, του είπε. Μείνε λοιπόν στην καλύβα σου για να δοκιμάσεις και των δαιμόνων τους πειρασμούς. Έτσι θα γίνεις πιο γενναίος και πιο έμπειρος στους πνευματικούς αγώνες. Ο απλοϊκός γέροντας αγωνίστηκε αλήθεια πολύ σκληρά. Με την υπομονή του όμως και την ταπεινοσύνη του κατόρθωσε να φτάσει σε μεγάλα μέτρα αρετής και να πάρει πολλά χαρίσματα από το Θεό. Να θεραπεύει ψυχικές και σωματικές αρρώστιες και να διώνει τα πονηρά πνεύματα. Κάποτε οδήγησαν οι γονείς του ένα νέο που φανταζόταν από φοβερό δαιμόνιο στο σπήλαιο του Μεγάλου Αντωνίου και τον παρακαλούσε να τον θεραπεύσει. Όσιος τους έστειλε στον Αβά Παύλο. Εκείνος είπε, έχει πάρει το χάρισμα από το Θεό να διώχνει αρχικά πνεύματα. Για να μην αρνηθεί ο Παύλος, πήγε μόνος του στην καλύβη ο Όσιος. «Αβά Παύλε», του είπε, «ελευθέρωσε το πλάσμα του Θεού από το σατανά την εξουσία για να ευγνωμονεί τον Κύριο σε όλη τη ζωή». «Εσύ γιατί δεν το θεραπεύεις, Πάτερ», ρώτησε με απορία ο Παύλος. «Δεν ευκαιρό τώρα», δικαιολογήθηκε ο Αντώνιος και έφυγε βιαστικά. Ο απλούς Παύλος κοίταξε με συμπάθεια το βασανισμένο νέο. Έκανε μέσα του θερμή προσευχή και είπε στο δαιμόνιο, «Ο Αβάς Αντώνιος», κοίταξε, δεν λέει «εγώ σε διώχνω», «ο Αβάς Αντώνιος σε προστάζει να φύγεις από τον άρρωστο και να μην το ξαναενοχλήσεις». Τόση ταπείνωση είχε που δεν θεωρούσε τον εαυτό του ικανό να διώξει το δαιμόνιο, αλλά «ο Αβάς Αντώνιος σε προστάζει να φύγεις». Το δαιμόνιο αγρίεψε και με τρομακτικές ραβιές έβριζε τον Αντώνιο. Ο Παύλος έβγαλε τη μιλωτή που του είχε χαρίσει ο Όσιος και χτυπώντας με αυτή τον άρρωστο ελαφρά στην πλάτη, εξακολουθούσε να λέει, «Ο Αβάς μου σε προστάζει να φύγεις από τον άνθρωπο». Το πονηρό πνεύμα όχι μόνο δεν εννοούσε να υπακούσει, αλλά έγινε τώρα πιο επιθετικό. Χαλούσε τον κόσμο από τις φωνές και το θόρυβο. Αλλά και ο Παύλος θύμωσε πιο πολύ μαζί του. Ανέβηκε σε μια μεγάλη πέτρα κάτω από το ανυπόφορο ήλιο του καλοκαιριάτικου μεσημεριού και προσευχήθηκε με αυτά τα απλά αλλά γεμάτα πίστη λόγια. «Κύριε, γνωρίζεις πως πήρα την απόφαση να μην κατέβω από τούτη την πέτρα αν δεν ελευθερώσει το πλάσμα σου από την εξουσία του διαβόλου». Αυτή η προσευχή έφερε αποτέλεσμα. Το πονηρό πνεύμα φώναξε σαν να μαστιγωνόταν από αόρατη δύναμη. «Φεύγω», με ανοίγησε η προσευχή του Παύλου. Με αυτά τα λόγια ελευθέρωσε τον άνθρωπο από την βασανιστική του εξουσία. Κάποιος νέος που είχε στην ψυχή του θερμό πόθο να γίνει μοναχός άφησε τον κόσμο και προχώρησε βαθιά στην έρημο αναζητώντας πνευματικό οδηγό για να υποταχθεί. Διέκρινε τέλος πάντων από μακριά μέσα σε εκείνη την αχανή έρημο ένα κελί με ένα πυργάκι. «Όποιον βρω στον πύργο», είπε στον εαυτό του, «θα μείνω κοντά του και θα τον υπηρετήσω σε όλη μου τη ζωή». Πράγμα ασυνήθιστο και παράδοξο, γιατί ο αν θέλει κανείς να γίνει μοναχός, διαλέγει να πάει να κάνει υπακοή στον καλύτερο γέροντα για να τον καθοδηγεί. Αυτός ήταν τόσο όριμος, τόσο έτοιμος που λέει όποιον βρω σε αυτόν θα υποταχτώ, θα κάνω υπακοή. Τι γυρεύεις αδερφέ, το ρώτησε. Εκεί που πήγε βρήκε έναν ηλικιωμένο καλόγερο. Τι γυρεύεις αδερφέ, το ρώτησε απρόθυμα. Έχω κάποιο τάξιμο, αποκρίθηκε εκείνος, και γι' αυτό έφτασα ως εδώ. Είχε πια νυχτώσει. Ο καλόγερος αναγκάστηκε να βάλει μέσα το παλικάρι για να μην κινδυνεύσει σε εκείνη την άγρια ερημιά. Να κινδυνεύσει δηλαδή από τα άγρια θηρία, λιοντάρια και άλλα. Σκοπεύεις να βρεις γέροντα, το ρώτησε καθώς το ετοίμαζε κάτι πρόχειρο να φάει. Όχι, είπε ο νέος. Ήρθα αποφασισμένος να μείνω εδώ μαζί σου. Η σταθερή απάντηση του παλικαριού κατατάραξε τον γέρο μοναχό. Αυτό δα έλειπε τώρα, να μαζευτούν παρήσακτοι στο κελί του. Ο δυστυχισμένος είχε από καιρό παραστρατήσει και συζούσε μια γυναίκα της αμαρτίας. Για να απαλλαγεί από τον ενοχλητικό επισκέπτη δεν δίστασε να το πει. Αν θέλεις να ακούσεις τη συμβουλή μου, νεαρέ, ψάξε να βρεις μοναστήρι να μείνεις. Εγώ δεν μπορώ να σε κρατήσω. Έχω γυναίκα. Είτε γυναίκα έχεις είτε αδελφή, είναι δικό σου λογαριασμός. Αβά, εμένα αυτό δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Εγώ υποσχέθηκα στον Κύριό μου, καθώς ερχόμουν, πως θα μείνω κοντά σου και μέχρι θανάτου θα σε υπηρετώ, εξήγησε ο νέος. Έτσι και έγινε. Αρκετό καιρό υπηρετούσε με όλη την παθημία και με απονήρευτη καρδιά τον παράνομο ζευγάρι. Όταν όμως το παλικάρι φρόντιζε για την ψυχή του, όσο όμως το παλικάρι φρόντιζε για την ψυχή του, τόσο η συνείδηση των άλλων επαναστατούσε. «Δεν μας αρχεί η αμαρτία μας», έργαν μεταξύ τους. «Τώρα θα είμαστε υπόλογοι και για την ψυχή τούτου εδώ. Ας φύγουμε και ας το αφήσουμε το κελί». Μια νύχτα λοιπόν ξεκίνησαν κρυφά να φύγουν. Δεν είχαν όμως προχωρήσει πολύ. Σαν είδαν το νέο να τρέχει λαχανιασμένος να τους προφθάσει, πήρε είδηση πως έβγανε. «Μέχρι πότε θα μας καταδικάζεις με την παρουσία σου», του είπαν ταραγμένοι όταν πλησίασε. «Κράτησε το κελί και κοίταξε να σώσει την ψυχή σου. Άφησε και εμάς ήσυχους». Η απόκριση του αδελφού έφερε συντριβή στον παρασταρτημένο γέροντα. Η αγιότητα του νέου του έδειξε καθαρά τον βούρκο που έχει πέσει. Έδιωξε παρευθύς την αμαρτωλή γυναίκα που και εκείνη είχε αρχίσει να μετανοεί και γύρισε στο κελί του καινούριος άνθρωπος. Με την υπομονή του ο νέος έσωσε δύο ψυχές, και τον παραστρατημένο γέροντα και την γυναίκα που αμάρτανε μαζί του. Βλέπετε πόσο, αν κανείς είναι πραγματικά ειλικρινά αποφασισμένος να κάνει την πνευματική ζωή, δεν παρασύρεται από επιδράσεις του περιβάλλοντος, από επιδράσεις άλλων ανθρώπων. Ο Αββάς Ναθαναήλ, πρωτοβγαίνοντας στην έρημο νέος στην ηλικία και αρχάριος στη μοναχική πολιτεία, βρήκε μια σπηλιά σε ένα απόκρημο βράχο. Γεμάτος ζήλο και ενθουσιασμό για άσκηση, έμενε εκεί να αγωνίζεται μόνος. Γρήγορα όμως απόκαμε από την τραχύτητα του τόπου και τις πολλές στερήσεις. Περνούσε εβδομάδες ολόκληρες χωρίς ψωμί και νερό. Αποφάσισε τέλος να αφήσει το σπήλαιο και να μείνει σε πιο ημέρο τόπο. Έφτιαξε μια καλύβη στη σκή των πατέρων για να ζήσει πιο κοντά σε αυτούς. Την πρώτη νύχτα που εγκαταστάθηκε στη νέα του διαμονή, αναστατώθηκε κυριολεκτικά από ένα συνήθιστο θόρυβο στη στέβη της καλύβας. Χαλούσε ο κόσμος από τα χτυπήματα. Ανήσυχος βγήκε να δει τι συνέβαινε. Μπροστά του στεκόταν ένα πέσιο υποκείμενο. Φορούσε παλιά χιλιοβαλωμένη στρατιωτική σχολή και φορούσε στα χέρια του ένα πελώριο, κρατούσε στα χέρια του ένα πελώριο τσεκούρι. Με αυτό φαίνεται θα προξενούσε όλη τη φασαρία. «Ποιος είσαι του λόγου σου που δεν με αφήνει να ησυχάσω τέτοια ώρα?» ρωτήθηκε ο Αβάς. «Δεν με γνώρισες ακόμη?» είπε εκείνος με ένα αποκριστικό γέλιο που έφερνε ένα τριχύλα. «Εγώ σε έδιωξα από την πρώτη σου κατοικία και να είμαι πάλι πρώτος και καλύτερος να σε βγάλω και από εδώ». Αλίμονο μου, συλλογίστηκε ο Αβάς Ναθαναήλ. Έγινα περίγελος του σατανά. Το άλλο πρωί, χωρίς αναβολή, γύρισε στη σπηλιά που είχε αφήσει. Ένιμπιε πια εκεί ως το τέλος της ζωής του, υποφέροντας με υπομονή όχι μόνο την αγριότητα του τόπου, αλλά και τις καθημερινές επιθέσεις του εχθρού. Επεγύρισε κάποτε να ξεγελάσει ο διάβολος και τον Αβά Μακάριο τον Αλεξανδρέα να βγει από το κελί του και να γυρίσει στην πολιτεία. Αφού έχεις χάρισμα από το Θεό να θεραπεύεις όλες τις αρρώστιες, του ψιθύριζε το λογισμό του, γιατί δεν πας στη Ρώμη να φανείς χρήσιμος στους ανθρώπους? Ο άνθρωπος του διέκρινε αμέσως τα ζυζάνια της χιονοδοξίας και βάλθηκε να τα ξεριζώσει. Μια μέρα οι επιλογισμοί του έγιναν πιο ενοχλητικοί από κάθε άλλη φορά. Ξάπλωσε φαρδής πλατής μπρος στο κατόφλι της πόρτας του και έλεγε φιλονικώντας με τον διάβολο: «Σύρε με δια της βίας, αν έχεις τέτοια εξουσία, πονηρέ. Εγώ με τη θέλησή μου δεν κάνω βήμα έξω από το κελί μου». Άλλη φορά πάλι για να διώξει παρόμοιους λογισμούς, φορτώθηκε στην πλάτη του ένα μεγάλο σακί γεμάτο άμμο και επιγονερχόταν ολόκληρη τη νύχτα μέσα στην έρημο. «Τι κάνεις αυτού, Αβά?» το ρώτησε ο γείτονάς του Αβάστε, ο Σέβιος, πέτυχε να του συναντήσει. «Ξεγελώ εκείνον που προσπαθεί να με ξεγελάσει», αποκρίθηκε ο Όσιος. «Ενώ έχω βρει εδώ την ησυχία μου, με ξεσηκώνει για ταξίδια». Με τον αγώνα και την υπομονή του απομάκρυνε εντελώς τους ενοχλητικούς λογισμούς. Ένας μοναχός βρήκε πολλούς πειρασμούς στον τόπο που το άρχισε να αγωνίζεται. Κάποτε έχασε την υπομονή του και αποφάσισε να φύγει μακριά για να βρει την ησυχία του. Καθώς έσκυψε να δέσει τα σαντάλια του για να ξεκινήσει, είδε αντίκρι του κάποιον άλλο να δένει και εκείνο στα δικά του. «Ποιος εσύ?» το ρώτησε. «Εκείνος που σε βγάζει από εδώ και να είμαι πάλι έτοιμος να πορευθώ εκεί που σκοπεύει να καταφύγεις». Ήταν ο διάβολος που επιχείρησε να τον διώξει, αλλά δεν το κατόρθωσε γιατί ο αδερφός έμεινε ύστερα από αυτό στο κελί του και αγωνίστηκε με υπομονή έως ότου νίκησε τους πειρασμούς. Από τους αδελφούς κάποιου κοινοβίου εξομολογήθηκε στον ηγούμενο ένας από τους αδελφούς κάποιου κοινοβίου εξομολογήθηκε στον ηγούμενο του πως συλλογισμού του βασάνει να σηκωθεί να φύγει γιατί είχε βαρεθεί πια τους πειρασμούς. Ο γέρος σου έδωσε αυτή τη συμβουλή. Κλείσου μέσα στο κελί σου και παράτησε τον εαυτό του ενέχειρο στους τοίχους του. Με το σώμα μη βγεις έξω. Όσο για το λογισμό σου, άφησε τον ελεύθερο να πηγαίνει όπου του αρέσει. Το κελί του μοναχού, έλεγε ένας από τους γέροντες, είναι κάμινος των Χαλδαίων, που οι Άγιοι Τρεις Παίδες βρήκαν τον Υιόν του Θεού και ο πύρνος στήλος από όπου ο Μωυσής άκουσε του Θεού να του ομιλεί. Κι άλλος αδελφός σε κάποιο κοινόβιο πολεμείται από το λογισμό να φύγει. Αντιστεκόταν όμως σε αυτόν με μεγάλη γενναιότητα. Μια μέρα που βασανίστηκε σκληρά, πήγε ένα χαρτί και έγραψε όλες τις αιτίες που τον έκαναν να θέλει να φύγει. Από κάτω σημείωσε, σαν να έκανε συμφωνία με τον ίδιο τον αυτό, αυτά τα λόγια. Υπόσχεσε ότι θα τα υπομένεις όλα αυτά. Ναι, εν ονόματι του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού θα υπομείνω. Υπέγραψε τη δήλωση και έγραψε το χαρτί, έκρυψε το χαρτί προσεκτικά στη ζώνη του. Από τότε, όταν δινόταν κάποια αιτία από εκείνες που τον παρακινούσε να φύγει, πήγαινε παράμερα, άνοιγε το χαρτί και διάβαζε εν ονόματι του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού υπομένω, που είχε γράψει με το ίδιο το χέρι. Κοίταξε καλά, έλεγε στον εαυτό του, δεν υποσχέθηκε σε άνθρωπο, αλλά σε αυτόν τον παντοδύναμο Θεό. Αμέσως η ψυχή του ειρήνευε. Με αυτόν τον τρόπο κατόρθωσε να παραμένει ήρεμος και στον πιο μεγάλο πειρασμό. Οι αδελφοί τον έβλεπαν να ξεδιπλώνει συχνά εκείνο το μυστηριώδες για αυτούς χαρτί και απορούσαν. Σιγά σιγά άρχισαν να υποψιάζονται. Σε αυτό συνήθισε και λίγος φθόνος, γιατί εκείνος είχε προοδεύσει πολύ με την υπομονή του. Έτσι δεν δίστασαν να τον διαβάλουν στον ηγούμενο. «Γέραντο», του είπαν με ιερή αγανάκτηση, «δεν υπάρχει πια αμφιβολία. Ο τάδε αδελφός είναι μάγος. Καιρό τον παρακολουθούμε και το διαπιστώσαμε. Στη ζώνη του κρύβει τα μαγικά του κατάστοιχα. Εμείς δεν το ανεχόμεθα πια. Αρκετά ως τώρα. Ή τον διώχνεις λοιπόν παρευθύς από το μοναστήρι, ή φεύγουμε όλοι εμείς σήμερα». Ο ηγούμενος, που ήξερε πολύ καλά τον μοναχό του, για να παραδεχτεί τέτοια μομφή, κατάλαβε αμέσως την παγίδα που πήγε να του στήσει ο διάβολος. «Προσευχηθείτε, τέκνα μου, για τον αδελφό του», είπε με όλη την αταραξία. «Θα προσευχηθώ κι εγώ και ύστερα από τρεις μέρες θα βγάλω τελικά απόφαση». Την ίδια νύχτα, ενώ ο αδελφός κοιμόταν αμέριμνος, μπήκε ο ηγούμενος αθόρυβα στο κελί του. Πήρε με τρόπο το χαρτί από την ζώνη του, το διάβασε και το έβαλε στη θέση του. Σαν πέρασαν τρεις μέρες, κάλεσε όλους τους καλογύρους μαζί και τον κατηγορούμενο. «Γιατί σκανδαλίζεις τους αδελφούς?», του φώναξε με αυστηρότητα μπροστά σε όλους. Ο ταπεινός αδελφός έπεσε στα γόνατα και είπε με φωνή που μόλις ακουγόταν από την τροπή του: «Ήμαρτον, συγχωρήστε με και ευχηθείτε να με ελέησει ο Χριστός». «Τι έχετε να πείτε για τον αδελφό?», ρώτησε τώρα τους άλλους ο ηγούμενος. «Είναι μάγος, γέροντα. Στη ζώνη του κρύβει τις μαγείες», φώναξε με φωνή, με μια φωνή οι κατήγοροι φώναξαν. «Τι κάθισε λοιπόν και τον κοιτάτε? Πάρτε του τα μαγικά», πρόσταξε ο ηγούμενος. Όλοι μαζί τότε ακράτητοι όρμησαν εναντίον του και να του λύσουν τη ζώνη. Εκείνος ο δυστυχής προσπάθησε να αντισταθεί, αλλά πού να τα βάλει πέρα με τόσους. Στην απεγνωσμένη πάλι κόπηκε η ζώνη και έπεσε κάτω το χαρτί. Ο ηγούμενος πρόλαβε και το σήκωσε. Το έδωσε στο διάκο και τον πρόσταξε να διαβάσει με γαλοφόνο το περιεχόμενο από τον άμβονα στην εκκλησία. Οι συκοφάντα άκουγαν συγχυσμένοι. Σαν διαβάστηκαν μάλιστα τα αυτά λόγια συγκινητικά, εν ονόμα του Κύριου Μόνης Χριστού θα υπομένω, δεν ήξερα πού να κρυφτούν από την τροπή τους. Ζήτησαν τέλος συγγνώμη από τον Χέροντο και από τον αδερφό και από τότε τον σέβονταν σαν Άγιο, όπως στην πραγματικότητα είχε γίνει Άγιος με την υπομονή του. Ένας γέροντας διηγείται πως κάποτε συνήθισε ένα μοναχό τόσο φτωχό, του έλειπαν και τα πιο στοιχειώδη μέσα για τη συντήρησή του. Η τροφή δηλαδή και τα σκεπάσματα. Ή το χειμώνας και το κρύο ανυπόφορο. Ο φτωχός καλόγερος είχε τριμμένο ψαθί. Έστρωνε το μισό στις παγωμένες πλάκες του κελιού του για να πλαγιάσει και με το άλλο μισό προσπαθούσε να σκεπαστεί. Το αποτέλεσμα ήταν να βασανίζει το ολόκληρο νύχτες άγρυπνος, στρέμοντας από το κρύο. Μια φορά τον άκουσε να μονολογεί, δίνοντας θάρρος στον εαυτό του. «Σε ευχαριστώ, Θεέ μου, γιατί για τα αγαθά που με έχεις δώσει. Πόσοι συνάνθρωποι μου αυτήν τη στιγμή δεν βρίσκονται στις φυλακές, αλυσοδεμένοι ή με τα πόδια περασμένα στο τιμωρητικό ξύλο και δεν μπορούν την παραμικρή κίνηση, δεν μπορούν να κάνουν την παραμικρή κίνηση, ενώ εγώ ξαπλώνω τα πόδια μου και ξεκουράζομαι σαν βασιλιάς». Όταν ο Μέγας Αντώνιος ήταν ακόμη πολύ νέος στην ηλικία και αρχάριος στην άσκηση, έπεσε σε ακηδεία. Ακηδεία σημαίνει μελαγχολία, έλλειψη ενδιαφέροντος. Δεν μπορώ ή δεν θέλω, έτσι αισθάνομαι, δεν μπορώ να κάνω τίποτε. Αγωνιζόταν και μπορεί να συμβεί αυτός ο πειρασμός και στους πιο ενάρετους. Φανταστείτε, συνέβη αυτό στον Άγιο Αντώνιο, το μεγάλο ασκητή. Αγωνιζόταν ολομόναχος βαθιά στην έρημο. Δεν είχε οδηγό και οι λογισμοί άρχισαν να του φέρνουν σύγχυση. Αν είχε οδηγό, αν είχε γέροντα, θα πήγαινε να του πει και ο γέροντας θα έλεγε «Δεν είναι τίποτα, θα περάσει παιδί μου». Δεν είχε όμως γέροντα, δεν είχε οδηγό και ταλαιπωριόταν. Δεν έχασε όμως την εμπιστοσύνη στο Θεό. Γονάτισε και προσευχήθηκε με αυτά τα λόγια. «Κύριε, θέλω να σωθώ, αλλά δεν με αφήνουν ούτε στιγμή ήσυχα οι λογισμοί μου. Δεν έχω άλλον από σε, Κύριε μου, να με διδάξει τι να κάνω. Μη θέλεις ποτέ να με αφήσεις». Πόση εμπιστοσύνη στο Θεό. Δεν είχε γέροντα, δεν είχε πνευματικό, δεν είχε οδηγό. Και απευθύνεται στο Θεό. Ζητάει από το Θεό την οδηγία. Και έκανε αυτή την προσευχή. Η προσευχή του τον ανακούφισε. Αμέσως πήρε και την απάντηση που ζητούσε. Μόλις σηκώθηκε στην άλλη άκρη του κελιού του έναν άλλο Αντώνιο καθισμένο στο σκαμνί να πλέκει ψαθί. Στάθηκε σαστισμένος και τον παρακολουθούσε. Βλέπει έναν άλλον που έμοιαζε με τον εαυτό του απέναντι να κάθεται και να πλέκει το ψαθί του και τον παρακολουθεί να δει τι κάνει. Σε λίγο τον είδε να αφήνει το εγώχυρο και να προσεύχεται με τα χέρια υψωμένα στο ουρανό. Ύστερα ξανακάθισε στο εργόχειρο και πάλι σηκώθηκε για προσευχή. Στο τέλος στράφηκε στον ίδιο τον Αντώνιο και του υπέδειξε. «Κάνε και εσύ το ίδιο και θα σωθείς». Και έγινε άφαντος. Τότε κατάλαβε ο Αντώνιος, ο Θεός του έστειλε τον Άγγελο να τον διδάξει. Πήρε θάρρος, δόθηκε στην άσκηση με μεγάλη υπομονή και προθυμία. Κάποιος αγωνιστής μοναχός έβαλε μια φορά όρο στον εαυτό του να μην βγει καθόλου από το κελί του από την αρχή της Σαρακοστής ως τη νύχτα της Αναστάσεως. Ο διάβολος όμως πήγε να δώσει το παρόν. Από την πρώτη κιόλας εβδομάδα έκανε να γεμίσει το κελί από κοριούς. Πάτωμα, οροφή τείχνης σκεπάστηκαν από τα ανακλητικά παράστα. Το ψωμί και το νερό ακόμη είχαν γεμίσει. Ο αδερφός έδειξε μεγάλη υπομονή στον πειρασμό. Αν πρόκειται και να φαγωθώ ακόμα από τους κοριούς, δεν θα βγω έξω από τη μεγάλη εορτή, ως τη μεγάλη εορτή, το Πάσχα. Τρεις ολόκληρες εβδομάδες κράτησε το μαρτύριο και ύστερα ένα πρωινό είδε να ορμά μέσα στο κελί του αμέτωπο πλήθος μυρμηγκιών και να πέφτει ακάτω επάνω στους κοριούς. Είναι τότε σωστός πόλος μεταξύ τους. Τέλος τα μικροσκοπικά μυρμήγκια επικράτησαν, σκότωσαν αλίπητα τους κοριούς και τους έσυραν έξω από το κελί. Έτσι αναπάντεχα απλάχθη ο αδερφός από τον ενοχλητικό πειρασμό. Ένας ερημίτης που βασανιζόταν συχνά από το δαίμονα της ακιδείας. Ακιδεία είναι το μελαγχολικό συνέστημα και η διάθεση και η σκέψη και η πεποίθηση. Δεν μπορώ να κάνω τίποτε. Δεν θέλω να κάνω τίποτε. Και είναι πειρασμικό. Κάθε φορά που ένιωθω όμως αυτή την κατάσταση, συνομιλούσε με τον εαυτό του και έλεγε στον εαυτό του: «Γιατί χάνεις την υπομονή σου άθλια και ζητάς να τρέχεις άσκοπα εδώ και εκεί, αρκεί που δεν είσαι ικανός για τίποτε. Τουλάχιστον δόξαζε το Θεό που μένοντας εδώ δεν σκανδαλίζεις και δεν στενοχωρείς τους συνανθρώπους. Ούτε εσύ θλίβεσαι και σκανδαλίζεσαι από αυτούς. Κάτσε εδώ στα αυγά σου. Ναι, δεν κάνεις τίποτα, αλλά δεν κάνεις και κακά πράγματα να σκανδαλίζεις τους άλλους ανθρώπους. Ούτε πάλι σκανδαλίζεσαι από αυτά που κάνουν οι άλλοι, επειδή τα βλέπεις. Αναλογήσου τα κακά από τα οποία σε έχει προφυλαγμένο η αγαθότης του Θεού. Δεν αρχολογείς. Δεν έρχονται στα αυτιά σου ανώφελες κουβέντες. Τα μάτια σου δεν βλέπουν βλαβερές εικόνες. Ένα κακό σε πολεμά, η ακιδεία. Αλλά ο Κύριος μου είναι παντοδύναμος και θα σε λυτρώσει από την αδυναμία σου και δεν θα επιτρέψει ποτέ να δοκιμάσεις πιο μεγάλο πειρασμό από τη δύναμή σου». Με αυτά τα λόγια ο ερημίτης τα έλεγε στον εαυτό του, δηλαδή να τα ακούει ο ίδιος, δίδασκε τον εαυτό του και αντιστεκόταν με πείσμα στις επιθέσεις του εχθρού, έσω το Θεός βλέποντας την υπομονή του τον απάλλαξε εντελώς από την ακιδεία. Όσος ποιμήν δίδει την ίδια αξία στον καλό ησυχαστή, προσέξτε, το λέει όσος ποιμήν αυτό, έχει την ίδια αξία ο καλός ησυχαστής πιο υπομονετικός ασθενής. Δηλαδή, ίδια αξία έχει ο ασθενής με τον ησυχαστή, τον ασκητή. Και ίδια αξία έχει, αυτά όλα είναι ίδια, με αυτόν που υπηρετεί τον ασθενή αδελφό του. Ησυχαστής, αυτός που υπομένει την ασθένεια και αυτός που υπηρετεί τον αδελφό του. Αυτοί είναι ίδιοι, ίσοι στα μάτια του Θεού, που είναι εντελώς διαφορετικά πράγματα. Στα μάτια του Θεού όμως έχουν την ίδια αξία. Αρρώστησε κάποτε πολύ βαριά ένας γέροντας ερημίτης. Δεν είχε κανένα τον περιποιηθεί. Με μεγάλη δυσκολία ετοίμαζε μόνος λίγο φαγητό, ευχαριστώντας Θεό για την δοκιμασία που του έστειλε. Ολόκληρους μήνες πέρασε και άνθρωπος δεν βρέθηκε να χτυπήσει την πόρτα του και να τον ανακουφίσει. Είδε όμως ο Θεός την υπομονή του και έστειλε θείο άγγελο να τον υπηρετεί. Στο μεταξύ αδελφοί θυμήθηκαν τον γέρο ερημίτη και πήγαν ως την καλύβα του να δουν τι κάνει. Μόλις χτύπησαν την πόρτα, αποτραβήχτηκε ο άγγελος. Ο ερημίτης από μέσα φώναξε παρακαλεστικά: «Για την αγάπη του Θεού φύγετε αδελφοί μου». Εκείνοι όμως άνοιξαν δια της βίας και τον ερωτούσαν τι είχε να πάθει και φώναζε. 30 μέρες βασανιζόμουν ολομόναχος και δεν σκέφτηκε κανείς να έρθει να με δει. Και ο Κύριος μου έστειλε άγγελο να με συντροφεύει. Τώρα ήρθατε κι εσείς και διώξατε τον άγγελο. Και καθώς έλεγε αυτά τα λόγια ο γέροντας, με γλυκύτητα εκοιμήθη. Από τον Ελενοπόλεως Παλάδιο μαθαίνουμε πολλά για τους σκληρούς αγώνες και την υπεράνθρωπη υπομονή των ασκητών, και ερημητών της εποχής του. Οι διηγήσεις του είναι ζωντανές, γιατί είδε με τα μάτια του και συνομίλησε με όλους αυτούς τους Αγίους άνδρας όταν περιόδευε στα μοναστήρια και τα ησυχαστήρια της Παλαιστίνης και της Αφρικής. Όσιος μακάριος ο Αλεξανδρεύς ή πολιτικός, όπως είναι πια γνωστός, για να διακρίνεται από τον Αιγύπτιο, είναι δύο μακάρια. Μακάριος ο Αιγύπτιος και ο Αλεξανδρεύς. Όταν άκουγε λοιπόν ο Άγιος Μακάριος τους πνευματικούς αγώνες κάποιου ασκητού, έβαζε όλη του δύναμη να τους μιμηθεί αμέσως. Κατόρθωσε μάλιστα με τον υπερβολικό του ζήλο να τους ξεπεράσει. Κάτω από άποτε έμαθε πως οι Ταβενισιώτες, έτσι ονομαζόταν οι μοναχοί του Αβά Παχωμίου, δεν έτρωγαν μαγειρεμένο φαγητό όλη τη Σαρακοστή. Τέτοια άσκηση έκαναν. Έβαλε και αυτό τον όρο στον εαυτό του να μην βάλει στο στόμα του μαγείρεμα 7 ολόκληρα χρόνια. 7 ολόκληρα χρόνια δεν έφαγε μαγειρεμένο φαγητό. Έτρεγε μόνο λάχανα, ομά ή βρεγμένα όσπρια, αν τύχε να βρει. Άλλοτε πάλι του είπαν πως ένας ερημίτης έτρωγε μόνο 0,5 λίτρα ψωμί την ημέρα. Έκοψε ευθύς το ξερό ψωμί του σε μικρά κομματάκια, τα έβαλε σε ένα σταμνί και έτρωγε τόσο μόνο όσο χωρούσε η χούφτα του. «Συχνά η πείνα μ' ανάγκαζε να παραγεμίσω την παλά μου», έλεγε αστευόμενος στους αδελφούς. Αλλά ο λαιμός του σταμνιού ήταν τόσο στενός που αναγκαζόταν να τον αδειάσω αρκετά για να μπορώ να την τραβήξω έξω. Ο κακός τελώνης, η κοιλιά, βλέπετε, δεν μου επέτρεπε τελεία ασιτία. Άλλη φορά επιχείρησε να νικήσει εντελώς τον ύπνο. Για να το κατορθώσει αυτό έμεινε 20 ημερόνυχτα στο ύπαιθρο, χωρίς να βάλει καθόλου κάτω από τη στέγη το κεφάλι του. Την ημέρα τον πύρωνε ο φλογερός αφρικανικός ήλιος, τη δε νύχτα το μουσκευε η υγρασία. Αν δεν πρόφτανε την τελευταία μέρα να μπω στο κελί μου, έλεγε αργότερα, θα έχανα τα λογικά μου, γιατί είχε αρχίσει να ξηραίνει το εγκέφαλο σου. Όσο περνούσε από το χέρι του νίκησε τον ύπνο. Ύστερα όμως υποχώρησε στην ανάγκη της φύσεως. Μια μέρα που καθόταν στο κελί του δάγκωσε ένα μεγάλο κουνούπι. Πόνισε τόσο πολύ που το έδωσε μια με το χέρι του και το σκότωσε. Μεταμιλήθηκε όμως ευθύς για την εκδίκηση και για να τιμωρήσει τον εαυτό του πήγε στο έλος που βρίσκονταν πολύ βαθιά στην έρημο. Έμεινε εκεί 6 μήνες για να τον βασανίζουν τα κουνούπια που ήταν μεγάλα σαν σφίκες και με τα κεντριά τους μπορούσαν να τρυπήσουν δέρμα αγριοχείρου. Όταν γύρισε πίσω στη σκήτη μόνο από τη φωνή γνωριζόταν πως ήταν ο Μακάριος. Τόσο είχε αλλοιωθεί το δέρμα του από τα τσιμπήματα των κουνουπιών. Επειδή άκουγε συχνά πως οι ταβενισιώτες ζούσαν πολύ πνευματικό βίο, πήρε την απόφαση να τους επισκεφθεί και να δει με τα μάτια του. Φόρεσε κοσμικά ρούχα για να μην τον καταλάβουν και αφού έκανε 15 ημερών δρόμο με τα πόδια, έφτασε στη Θηβαίδα στο περιβόητο κοινόβιο. Ζήτησε να δει τον προεστώτα. Όταν τον οδήγησαν στον Αβά Παχώμιο, του έβαλε μετάνοια και τον παρακάλεσε να τον κρατήσει στο μοναστήρι για να τον κάνει καλόγερο. Ο Παχώμιος τον κοίταξε καλά-καλά με συγκατάβαση, αλλά δεν το απέκρυψε τις σκέψεις του. Εσύ άνθρωπο του Θεού, έχεις χάσει πια τις δυνάμεις σου από τα γεράματα, του είπε. Πώς θα κατορθώσεις να σηκώσει τα βάρη της μοναχικής ζωής? Οι αδελφοί εδώ έχουν έρθει από πολύ νέοι και είναι πια εξοικειωμένοι με τη σκληραργογία. Σε όμως είναι αδύνατον τώρα να συνηθίσεις. Γρήγορα θα κουραστείς, θα γυρίσεις τον κόσμο και θα αρχίσεις να κακολογείς τα μοναστήρια τους μοναχούς. Έτσι και την ψυχή σου θα βλάψεις και εκείνους που θα σε πιστέψουν. Με αυτά και άλλα ακόμη αποκόμιος, του έδωσε να καταλάβει πως έπρεπε να φύγει και να τους αφήσει ήσυχους. Ο Μακάριος όμως δεν έφυγε. 7 ημερόνυχτα έμεινε έξω από την αυλόπιτα του μοναστηριού, νηστικός και διψασμένος, οικετεύοντας να τον δεχτούν. Όταν το έμαθε ο Παχώμιος, τον φώναξε πάλι και να του επαναλάβει. «Είσαι γέρος πια, δεν μπορείς τώρα να γίνεις καλόγερος». «Κράτησέ με, Βα», επέμενε να παρακαλεί ο Μακάριος. «Κι αν δεν νηστεύω και δεν εργάζομαι όπως οι άλλοι αδελφοί, πρόσταξε να με διώξουν». Μπροστά σε τόση επιμονή, ο Παχώμιος υποχώρησε. Τον κράτησε δοκιμαστικά και τον έστειλε με τους αρχαρίους. Την εποχή εκείνη ζούσαν στο κοινόβιο 1.400 περίπου μοναχοί. Φανταστείτε τι κοινόβιο ήταν αυτό. 1.400 μοναχοί. Μετά από λίγες μέρες ήρθε η 40η. Παρατήρησε τότε ο Αββάς Μακάριος πως αδελφοί έκαναν διάφορες πνευματικές ασκήσεις. Οι πιο αρχάριοι έτρωγαν μια φορά την ημέρα, μετά τη δύση του ηλίου. Οι προπορευμένοι κάθε 2 μέρες, οι τελειότεροι κάθε 5. Πολλοί αγρυπνούσαν όρθιοι, ολόκληρη τη νύχτα και την ημέρα κάθονταν στο εργόχειρο. Καθένας τέλος πάντων αγωνιζόταν ανάλογα με τις σωματικές και πνευματικές του δυνάμεις. Όσος μακάριος έβρεξε κάμποσα φοινικόφυλλα και τα ετοίμασε, όπως ήξερε. Στάθηκε κατόπιν σε μια παράμενη γωνιά της αυλής και άρχισε να πλέβει και ψαθεί. Ολόκληρη τη Σαρακοστή δεν έβαλε ψωμί στο στόμα του, δεν ήπιε νερό, δεν κάθισε σκαμνή, δεν πλάγιασε να κοιμηθεί. Από Κυριακή σε Κυριακή μόνο έτραγε πολύ λίγα ομά λάχανα για να μην τον πειράζει ο δαίμονας της κοινοδοξίας πως τάχα νηστεύει. Με κανένα δεν μίλησε, ούτε την παραμονική κουβέντα. Στεκόταν με απόλυτη σιωπή, προσέχοντας μόνο το πλέξιμό του και δεν σταμάτησε ούτε στιγμή ο νους του να προσεύχεται. Οι ταβενισσότε γρήγορα αντελήφθηκαν την αξιοθαύμαστη άσκησή του. Απόρρισαν στην αρχή. Ύστερα ένιωσαν ντροπή. Πώς ήταν το δυνατόν ένας γέρος άνθρωπος και χθεσινός ακόμη στη μοναχική ζωή να τους έχει τόσο ξεπεράσει? Σκέφτηκαν, ξανασκέφτηκαν, δεν έβρισκαν λύση και κατέφυγαν στον ηγούμενό τους. Για να μας ντροπιάσεις, Σαββά, μας έφερες αυτόν εδώ τον άσαρκο άνθρωπο, του είπαν. Λοιπόν, ή τον διώχνεις από το μοναστήρι ή όλοι μας φεύγουμε και σ' αφήνουμε. Σαν έμαθε ο Παχώμης την άφθαστη πολιτεία του γέροντος, έμεινε κατάπληκτος. Κατάλαβε πως κάποιο μυστήριο έκρυβε υπόθεσης και προσευχήθηκε στο Θεό να το αποκαλύψει. Και ο Θεός του το φανέρωσε. Τότε ο Παχώμης και ο ενθουσιασμένος πήγε στη γωνία που εξακολουθούσε να στεκόταν ο Μακάριος. Τον πήρε από το χέρι, τον έφερε στην εκκλησία και αφού τον αγκάλιασε και τον φίλησε, του είπε με θαυμασμό: «Έλα, μη κρύβεσαι πια, καλόγερε. Δοξάζω τον Θεό που ξεπλήρωσε και αυτή μου την επιθυμία να σε δω και να ωφεληθώ από το παράδειγμά σου. Σου χρωστώ μεγάλη χάρη γιατί ταπείνωσες και τα πνευματικά μου τέκνα, δείχνοντάς τους τι είναι πραγματική άσκηση. Αλλά αρκετά μας δίδαξες. Μπορείς τώρα να γυρίσεις ικανοποιημένος στον τόπο σου, μόνο μην παύσεις να προσεύσεις για μας». Έτσι ο Αββάς Μακάριος, αφού ευχήθηκε στον Παχώμιο και τη συναδεία του, γύρισε πίσω στο κελί του. Με εμπιστεύτηκε αυτός ο επίγειος άγγελος, εννοεί τον Παχώμιο, ο Παλάδιος, ότι κάποτε επιχείρησε για 5 συνεχείς ημέρες να απομακρύνει εντελώς το νου του από τα εγκόσμια και να συλλογίζεται μόνο το Θεό και τα ουράνια. Για να το καρτωθώσει κλείστηκε στο κελί του, κλείδωσε την εξώθυρα για να μην τον ενοχλήσει κανείς. Στάθηκε σε προσευχή με τα χέρια ψωμένα και είπε στο λογισμό του: «Ανέβα στον ουρανό και απόλαυσε τα εκεί. Θα συναντήσεις αγγέλους, αρχαγγέλους και όλες τις άνω δυνάμεις, τα χερουβήμ και τα σεραφήν και πάνω από όλα αυτών των δημιουργών και πλάστην θεών. Μη κατέβεις από αυτό το ύψος στα μάτια και φθαρτά». Δεν έμεινε ο νους του ασάλευτος. 2 ημέρες έμεινε ο νους του ασάλευτος στη θεία εκείνη θεωρία. Τόσο πολύ όμως εξόργησε το διάβολο και για να τον εμποδίσει να συνεχίσει, έβαλε φωτιά και έκαψε όλα τα πράγματα του κελιού του, ως και το ψαθί που πατούσε. Έτσι αναγκάστηκε να διακόψει τη θεωρία του ο Όσιος, όχι γιατί θύλιασε τη δαιμονική πυρκαγιά, αλλά για τον κίνδυνο της αφροσύνης του. Ο Αββάς Βυσσαρίων, λέγουν όσοι είχαν τύχει να τον γνωρίσουν, πέρασε τη ζωή του ελεύθερος από μέρμνες, σαν τα πουλιά του ουρανού. Δικό του πράγμα δεν είχε, ούτε τα απολύτως αναγκαία, βιβλίο χάρη ή δεύτερο ρούχο. Εκείνο που φορούσε ήταν τόσο παλιό που και ο τελευταίος ζητιάνος δεν θα καταδεχόταν να το πάρει. Καλύβα δεν απέκτησε ποτέ, ούτε έμεινε κάτω από τη στέγη. Γύριζε μέσα στις έρημες, δαρμένος από το κρύο και τη ζέστη. Αν ο δρόμος του έφερνε έξω από κανένα συγχαστήριο ή κοινόβιο, κατώντας την αυλόπορτα και έκλαιγε σαν να τον είχαν περιμαζέψει από κανένα ναυάγιο. «Γιατί θλίβεσαι έτσι, αδελφέ?» ρωτούσαν όσοι τον ήξεραν ακόμη. «Για τον πλούτο που έχασα και την πρώτη ευγένεια και δόξα», ήταν η συνηθισμένη του απάντηση. Αδύνατο να τον πείσουν να μπει μέσα να φιλοξενηθεί. Η αδελφή του πήγαινα λίγο φαγητό εκεί έξω που καθόταν. «Φάγε τώρα και έχει την ελπίδα στο Θεό. Εκείνος θα σου δώσει πίσω αυτά που έχασες», τον παρηγορούσαν, πιστεύοντας πως αληθινά ήταν ναυαγός. «Δεν είμαι άξιος να τα αποκτήσω», στέναζε ο μακάρος Βυσσαρίων, «αλλά όσο ζω δεν θα πάψω να τα αναζητώ». Τότε καταλάβαινα πως έλεγε για τα ουράνια αγαθά. Διηγούνται ακόμη γι' αυτόν πως στάθηκε κάποτε όρθιος 40 ημερόνυχτα πάνω σε ένα σωρό ξύλα για να νικήσει τον ύπνο. Δεν είχε πλαγιάσει ποτέ να κοιμηθεί. Του αρκούσε να κοιμηθεί λίγο όρθιος ή καθιστός πάνω σε μια πέτρα. Διευχών των Αγίων Πατέρων μου και Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.